Here, laat die woorde van my mond, dat die oordenkinge van my hart, welbehaaglik wees voor die aangesig, Here my rots, my verlosser. Gemeente, ons bid die toe, genade, vrede van God, onse Vader, in en deur Jesus Christus, onse Here. En dit word krachtig menigvuldig, deur die werking van die Heilige Gees, ook in ons midde. Amen. Ons gaan lees 'n boek, die boek van Micha. Natuurlijk, omdat dit 'n wonderlike boek is, omdat my kleinseun is Micha, en hy sy oupa, sy oogappel, baie opsigte. Micha hoofstuk 5, baie besondere naam, die naam Micha. Ek onthou destyds, toe my dogter vir my sê, sy naam sal Micha wees, moet ek sê, ek was nogal impres. Klink vir my baie beter as Gerard. En Micha het 'n besondere betekenis. Pragtige man gewees, die man Micha van die woord, daar's verskillende Michas. Ek praat van hierdie een, wat hierdie boek dan saamgestel het, hoofstuk 5 vers 1. En jy, Bethlehem, Efrata, klein om te wees onder die geslagte van Juda, uit jou sal daar vir my uitgaan een wat 'n heerser in Israel sal wees, en sy uitgange is uit die voortyd, uit die dae van die ewigheid. Daarom sal hy hulle prys gee tot op die tyd dat 'n barende gebaar het. Dan sal die oorblysel van sy broers saam met die kinders van Israel terugkeer, en hy sal optree en hulle laat wy in die sterkte van die Here, in die majesteit van die naam van die Here sy God, en hulle sal rustig woon, want nou sal hy groot wees tot aan die eindes van die aarde, en hy sal vrede wees. Wanneer Aster in ons land kom, en hy ons paleise wil betree, sal ons teenoor hom 7 herders stel, ja, 8 vorste uit die mense. En hulle sal die land Aster met die swaard afwy, en die land van Nimrod by sy ingange, so sal hy ons dan van Aser bevry, wanneer hy in ons land kom en ons grondgebied betree. Is interessant, hy verwys hier na die Assiriese ryk wat gekom het, wat nog sou kom, na, terwyl hy skryf, en dan weet ons hoe dat God die Assiriese ryk vernietig het. Tot vandag toe bestaan die Assiriese ryk nie weer nie. Dan sal die oorblysel, vers 6 van Jakob, onder baie volke wees, soos die dou van die Here, soos reënbuie op die plante, wat op geen mens wag nie, en ter wille van geen mense kind vertoef nie. En die oorblysel van Jakob tussen die nasies sal onder baie volke wees, soos 'n leeu onder die diere van die woud, soos 'n jong leeu onder troppe klein vee, wat, as hy deurtrek, vertrap en verskeur, sonder dat iemand red. Jou hand sal bo jou teestanders verhewe wees, en al jou vyande sal uitgeroei word, en in die dag, spreek die Here, sal ek jou perde uit jou midde uitroei, en jou strydwaans vernietig. Ook sal ek uitroei die stede van jou land, en al jou vestings afbreek. Verder sal ek uitroei die towerye uit jou hand, en jy sal geen golaars meer hê nie. En ek sal uit jou midde uitroei jou gesneede beelde en jou klippilare, sodat jy jou nie meer voor die werk van jou hande sal neerbuig nie. En ek sal uit jou midde uitruk jou heilige boomstamme en jou stede verwoes. En ek sal in toorn en grimmigheid wraak neem op die nasies wat nie geluister het nie. Kom, ons bly net so sit, dan bid ons saam. Here, die woord het so pas vir ons opnuut, maar net weer die gedagte bevestig, dat U is 'n ewige God. Uit die voortyd uit, voordat tyd was, is U. U ewigheid strek nie van vandag tot in ewigheid nie, maar U ewigheid strek voordat tyd bestaan het, voordat alles tot stand gekom het. Dit maak van U 'n enige God. U is nie soos die gode van die wêreld nie. U is nie soos die gode wat mense skep en aanbid en duisende, miljoene kry om agter hulle aan te vlek nie. U is die enige ware drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, en ons aanbid U. Daar moet geen onduidelikheid wees wie en tot wie ons in hierdie dag roep en aanbid. Ons dank U, Jesus, dat U 'n ewige nou is. Ons dank U dat U na hierdie wêreld gekom het om sondaars te red, waarvan ons die vernaamstes is. Ons dank U dat U gekom het om te soek en te red die wat verlore is. Ons dank U dat U ook gesê het, laat die kindertjies na my toe kom en verhinder hulle nie. Ons dank U, Here, dat U vir die godsdienstiges gesê het, en daardie dag sal julle vir my vra, Here, het ons nie in U naam duivels uitgedryf nie, en ek sal hulle antwoord en vir julle sê, gaan weg van my, ek het julle nooit geken nie. Ons dankie dat U gekom het om tollenaars wat bereidwillig is om die knie voor U te buig, sondige mense van die samelewing, om hulle nie te maak, om hulle te herskep, sodat U verheerlik kan word. Here, so dankie dat ons in hierdie oggend U kan eer vir mense wat in ons midde sit, mense wat die afgelope week op 'n tydstip bekommerd was en wat U deurgedra het en wat U kom herstel het na liggaam, siel en gees. Ons dankie vir beterskap wat ons verneem van oom George, vir Makkie wat in ons midde sit, ons bid vir haar ook en vir oom George, vir Paul wat in ons midde sit, Here, ons roep tot U en ons dank U vir die werk wat U in sy liggaam kom doen het. Ons dank U vir andere wat sit in ons midde en wat die begeerte, die behoefte gehad het om vandag in U huis te wees. Ons dank U vir hulle wat ver oor die see heen sit. Soveel van ons mense het nie meer 'n keuse en hulle moet uitwyk na die buiteland toe om te kan verdien. Maar soveel van hulle behou kontak en ons dankie vir hulle. Ons dankie vir hulle wat inluister na U woord. Ons dankie vir hulle wat vir ons voortdurend ook op hoogte hou en sê, Dominee of Dominees, soms gerig aan my en Dominee Peer, en sê, dankie, ons hoor die woord. Hier waar ons sit, hier waar ons bly, is daar niks van Jesus nie, maar ons dank die Here dat ons nog kan luister, dat ons kan insit. Dit voel vir ons asof ons daar in die bank sit. Ons kan saam sing, ons kan saam bid, ons kan saam bly wees. Dankie dat ons nog deel kan wees van Centurion gemeente. Here, nou is dit so dat ons hierdie feesgetye betree. 'N wonderlike tydperk van die jaar. 'N tydperk wat ons, soos ons gesing het ook, wat ons U dank, dat U ons tot hiertoe gedra het. 'N tydperk wat ons weet, dat U ons vashou, te midde van uitdagings, te midde van krisisse, te midde van omstandighede. 'N tydperk, Here, wat die meeste van ons ervaar, hoe dat het financieel ook, dit gaan so dat jy moet mooi dink, voordat jy somme maar net koop en doen. Want van nou tot einde Januarie is ver, en dis lank. Dankie dat U voorsien, dankie dat U in staat stel. Ons wil in besonne bid vir ons mense, wat op die paaie beweeg in hierdie feestyd. Here, ons dink ook aan Dominee Peer en Jana, wat later vandag gaan terugreis, daarvan verre Noord-Transvaal, waar hulle bietjie gaan ontspan het. Ons dankie vir 'n jaar wat U hulle alreeds aan mekaar toevertrou het. Die tyd vlieg so geweldig vinnig. 'N jaar wat Dominee Peer al georden is in ons gemeente en werksaam is hierso. Ons dankie vir die seën wat ons ook uit hulle put. Ons roep tot u dat u in besonder ook voortgaan met u werk. Here, nou word ons stil en ons vra dat u die eenvoudigheid van die woord in ons midde oopbreek. En dat ons nie luister na die stem van 'n man nie, maar dat ons ag gee op die woord van die Here onse God. Ons bid dit alles in u wonderskone naam. Terwyl ons hulle wat verjaar aan u opdra en vra, seën hulle ook met 'n nuwe lewensjaar. Vul hulle met blydskap, met dankbaarheid, met die wete u is steeds in beheer. Ons eer u daarvoor in Jesus se naam. Amen. Nou geliefdes, een ding van handewerk vir my. Handewerk vir my is baie ontspannend. Ek kan dit vir eerlikwaar sê. Dit is, terwyl ek werk met my hande, is my brein baie aktief, dis maar net my persoonlikheid. En is juist terwyl ons hier besig is met stene en sement en skroewe en dakplate en verf en al die dinge, wat my brein funksioneel is, en wat die Here in my hart baie ernstig kom wakker maak het, om dit by ons mense in te skerp, geliefdes, dat die feestyd gaan oor Christus. En hierdie gedeelte wat ons saam gelees het uit Micha 5 uit, en daar die woorde van vers 4a, dit staan net so in die skrif, hy en hy sal vrede wees. Nou, ons gaan later so 'n bietjie terugkom daarmee. Die wêreld se feestyd gaan oor 'n Kersvader. Ek moet by hierdie inleiding 'n bietjie met ons daaroor praat. En ek wil vir u sê, letterlik daai pad wat u daar sien, die man wat buk om Kersvader op te tel, het 'n Palestynse vlag by hom. Ek weet nie of u dit kan sien nie. Nou, ek wil nie politiek praat nie, ek wil praat oor die wêreldgedagte rondom Kersvader, maar daar die pad is die pad wat na Bethlehem toe gaan. Bethlehem daarso in Israel. En hierso leer Kersvader wat om een of ander rede lyk vir my net sy asem verloor het. En wat ek daardie vir u wil demonstreer, geliefdes, is dat ons as oumas en oupas, mamas en papas, soveel moeite doen om ons kindertjies voor te stel aan Kersvader en so min doen om hulle voor te stel aan Jesus. Ek moet dit vandag vir u sê, dis iets wat ek bedink het in hierdie week, dis nie iets wat ek somme net hier kom strooi om u skuldig te laat voel nie. Maar ek wil vir u sê, ons het die geleentheid om ons kindertjies tussen 0 jare en 7 jaar oud om hulle te vorm. Daardie fondasie wat ons in hulle lewe gaan lê, gaan bepaal van 7 tot 14 jaar waarheen hulle op pad is. En ons moet ophou om te praat van wonderlike Kersvader, en ons moet beginne praat van dit waaroor Kerstyd gaan, Jesus. Ek sê nie, mag nie persentjies koop nie, ek sê nie, jy mag nie daar by die huise die kindertjies vrolik hê nie, dis nie wat ek sê nie, maar ek wil toch vir jy waarsku, waak daarteen om by ons kinders enige iets, enige iemand anderste, as vir hulle te leer waaroor Kerstyd gaan. Dit gaan oor 'n kind wat vir ons gebore is. Gaan nie oor 'n ou oomie met 'n wit baard nie. Dit wou ek net van my hart af kry. Geliefdes, wie was Micha? Micha was 'n plattelandse seun. Hy kom daar uit 'n dorpie Moreset. Nou in die skrif praat hy daar in hoofstuk 1 vers 1 van Micha, kan jy gaan lees, Moreset streepie gat. Dis so plus minus 32 kilometer suidwes van Jerusalem. Gat was 'n Filistynse dorpie. Hy's op die grens van die Filistyne se grens met Israel, en daarom noem hulle dit sommer Moreset Gat. Hy's die konnotasie, sodat mense weet as dit is hier waar Jerusalem sit, suidwes, hier na die kusvlaktes toe, hier na die streek wat Filistia is. Daar in die plattelandse streek is hierdie pragtige jong man. En hy was 'n Judeer gewees. En God roep hom om die woord van God aan sy mense oor te dra, vriende. Aan sy mense moes hy 'n boodskap bring. Net so 'n voorbeeld van 'n ouer weergawe van Micha. En wat was sy boodskap? Wat wou hy vir hierdie mense oordra? Hierdie volk Israel, die noordelike stamme, die suidelike stamme, Israel as volk, het van God afvallig geword. Ten spyte daarvan dat God hulle as 'n volk gevat het en sy eiendom gemaak het en hulle gered het keer op keer uit Egipte land uit, deur al die verskillende gevegte, dinge wat gebeur het, luister hulle steeds nie. En ons sê so maklik, hoe kon Israel dit doen? Doen ons nie soms maar net dieselfde nie? Ek sien dit in die bediening. Hoe, wanneer ek voor 'n krisis staan, dan bid ek. Ek loof die Here as die krisis verby is. En dan tot die volgende krisis toe. Dis inherent deel van die mens se bestaan om te vergeet van God. Sy boodskap was om hulle te waarsku, want die oordeel van God is aan die kom. Sy gehoor uit die aard van die saak was sy eie mense. Sy eie mense moes hoor. In Micha 6 vers 8 kom die kruks wat hulle moes hoor. Hy het jou bekend gemaak, o mens, wat goed is. En wat vra die Here van jou anders as om reg te doen en liefde te betrag en ootmoedig te wandel met jou God? Dis al wat God verlang het. Hy wil gehad het sy volk moes hom dien. Geliefdes, vier belangrike aspekte te midde van hierdie oordeel wat kom, te midde van hierdie voorspelling, die bevestiging, die Assiriërs, hulle gaan kom, hulle gaan julle stede beset, hulle gaan vernietig wat julle opgebou het. Dink net so 'n bietjie in die konteks van wat besig is om te gebeur in u en my eie land. Wanneer laas het u deur Pretoria se hoofstraat gery? Nee, ons vermy dit. Ons vermy dit, nê? Ek het verlede jaar hierdie tyd toe ry ek deur my geboortestad van die een punt tot reg deur 2-3 dorpe deur, en ek het gesê ek kan nie glo dit lyk so nie. Ek was hartseer. Ek het as 'n seentjie daar geloop in daai hoofstraat, kaalvoet, 8-9 jaar oud, so stoksiel alleen. Jy kan nie eens met 'n kar in veiligheid daardeur beweeg nie. Geliefdes, hy kom te midde van hierdie warboel wat in sy land aangaan, en sy boodskap was vir sy volk, ja, maar ook vir u en vir my vandag. En hy vertel 742 jaar voor dit gebeur, vertel hy van 'n persoon wat sal kom. Belangrike persoon. Ons almal weet hy praat van Jesus. En dan vertel hy van die doelwitte van hierdie persoon. Hy sal in Bethlehem gebore word. En as jy gaan lees in Matteus 2 vers 1, dan word hierdie profesie van Micha bevestig. Dit het waar geword. Christus is gebore te Bethlehem. Hy praat in Micha 5 vers 1, uit jou sal daar vir my uitgaan een, wat 'n heerser, hoofletter, in Israel sal wees. Vriende, jy moet mooi luister, jy moet mooi luister, hoe word ons gebreinspoel in ons dag? Oh Jesus, yes I know Jesus, he was a good man. He was not only a good man, he was God incarnate. Dit maak hom op 'n totale ander vlak as enige ander valse God. Jy moet mooi luister hoe ons gebreinspoel word in Suid-Afrika. Geliefdes, hy was 'n heerser gewees, 'n belangrike persoon. Het u mooi geluister toe ons lees uit Micha 5 vers 1? En sy uitgange is uit die voortyd. Voordat tyd bestaan het, is hy al. Het jy mooi gehoor wat ek sê? Ek sê nie was hy nie, is hy al. Dit is iets anderste. Uit die dae van die ewigheid. Jy moet mooi dink wanneer ons praat oor Jesus in hierdie dae. Toe die skepping gevorm was, was hy daar? Verseker was hy daar. Kan ek jou vra, toe u gevorm is, was hy daar? Ja, u mag maar so 'n bietjie net so maak en sê, Here, dankie dat u my so kosbaar gevorm het. Hy was daar. Ek kom nader aan die waarheid. Die dag toe jy uit jou sonde uit wegdraai, was hy daar? Die dag toe jy die grootste hartseer beleef het, was hy daar? Die dag toe jy jou grootste krisis beleef het, was hy daar? Hy is een wat uit die ewigheid is. Micha 5 vers 1 sê, hy is een wat sal optree. Ons verloor moed in hierdie feestyd. Ons is partykeer nie eens lus vir hierdie feestyd nie. Want kyk hoe lyk ons land. Kyk hoe gaan dit in ons land. Daar's nie eens krag nie. Daar's nie eens dit nie. Daar's nie eens dat nie. Hierdie goed vat ons fokus weg van Christus Jesus af, vriende. As my kar breek, dan fokus ek net op daai krisis hier nou. Hy is een wat sal groot wees, sê die skrif. Hy is een wat vrede sal wees. Ek wil vandag en vanaand, as die Here my spaar, wil ek met u praat oor die tema, hy sal vrede wees. Wat is hierdie vrede? Die King James sê dit vir my baie beter. Luister wat sê die King James. And this man shall be the peace. Dis iets anderste. Hy is die hele verpersoonliking van shalom, is die Hebreeuse woord. Ek het hy woord al baie vir u verduidelik. Shalom is om na liggaam, siel en gees net vrede te hê. Luister mooi. Niks kan jou ontspoor as jy shalom is nie. As jy nou huis toe ry en die dominee het al 5 minute oor die tyd gepreek en jy wou nog jou oond gaan aansit en nou is die krag af, dan verloor jy jou vrede net daar. Oor krag. Maak 'n vuur, my John. Draai vleis. Moenie jou shalom verloor oor so iets nietig nie. Vrede, peace, shalom word beskryf as die harmonieuse toestand van die siel en die gees. Luister mooi, inwendig en uitwendig. Om totale vrede te hê. Jesaja skuif ook 'n paar honderd jaar voor Christus na die aarde gekom het, ook plus minus 740 jaar, net te loops Micha en Jesaja was tydgenote, hulle het in dieselfde tyd as profete opgetree. Micha natuurlik net 'n kleine profeet en Jesaja 'n groot profeet. Maar luister wat skryf Jesaja, hy sê, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouer, en hy word genoem Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vrede Vors. Shalom, hy is die Vrede Vors van wat Shalom is. Ek moet vanoggend 'n bietjie inleidend met u praat. Ek moet vir jou 'n paar dinge vanuit die praktyk net vir u duidelik kom maak. Ons praat moet oor die gedagte hy sal vrede wees, en ek moet net met ons praat oor die siening van die wêreld. Is interessant dat ek die blou kleure gebruik. Ek wil ook vir u sê hoekom, om dis ook die United Nations se amptelike kleur. Het u dit agtergekom al? Die Verenigde Nasies. Party het dit nog nie agtergekom. Jy gaan kyk maar, dis hulle klere, hulle dra blou berette ook, hulle weermag eenhede, en daar's 'n rede hoekom ek hierna toe verwys. Die siening van die wêreld is baie sterk gehuisves binne die siening van die Verenigde Nasies. Die Verenigde Nasies maak wette en reëls vir die hele wêreld, dan word dit afgedwing op die wêreld deur al die lidlande van die Verenigde Nasies. So die Verenigde Nasies die reg om in jou en my land in te kom en orde te herstel, soos en wanneer hulle so voel. En dan wil ek nou vir een van hulle slagspreuke op die skerm sit. Kyk die mooi wit duif. Peace is in our hands. En daarom moet ek hierdie vertrekpunt vandag gebruik. Want ek wil hê u moet vandag huis toe gaan en u moet beginne oplet wanneer u na televisieprogramme kyk, veral tussendeur wanneer daar boodskappe gespeel word, hulle noem dit advertensies, hoe dat ons gebreinspoel word aanhoudend. Die week wat verby is, ek sê weer, ek volg graag die gebeure in Israel. Ek moet ook vir jy sê, daar is sekere kanale wat jy baie versigtig moet voorwees, want hulle is baie pro-Israel, of hulle is baie pro-Palestijne, en hulle maak mekaar so oor en weer sleg, en dan is daar een wat sy naam is, The New World Order. Wie het al gesien? Gaan kyk op YouTube. Dis waar ek maar kyk. Want ek kan daar kyk wanneer ek wil. As ek nie kan slaap nie, dan kan ek ook daar kyk. Gaan kyk mooi, en die hele tyd terwyl die beeld daar is, staan net so kolletjie, in die middel van die televisieskerm, dan staan daar 'n New World Order. En ek roep my vrou en ek sê vir haar, kom kyk. Kom kyk wat gaan aan. Kom kyk hoe die nuwe wêreldorde vir ons voed met feite wat dalk nie feite is nie. Jy moet baie versigtig wees. Ek wil hierdie stelling, peace is in our hands, wil ek vandag weerspreek. Want die mensdom kan nie ware vrede bewerkstellig nie. Die mensdom met al hulle wysheid, met al hulle tegnologie, kan nie shalom moontlik maak nie. Hulle kan nie. En dis waar hulle die mense mislei. Want die mens is 'n gevalle persoon, individu, groepering. Gevalle bedoelende blootgestel aan sonde. As hulle 'n land wil kom beset, is daar altyd bymotiewe by. Kan ek vra, toe hulle destyds vir Irak beset het, die Verenigde State van Amerika, wat was die rede? Hulle soek na wapens van massa-destruksie. Het hulle al gekry? Nog nooit nie. Wat gebeur toe? Amerika vat die massas olie vir hulle. Dan kan hulle die wêreld manipuleer. Ek praat nie politiek nie, ek praat vir u wat in die werklikheid gebeur, dat u kan sien, onder die grootheidswaan van ons wil 'n demokrasie skep, hierdie mense word onderdruk, ons gaan keer dat hierdie wapens nie kom nie, mislei hulle miljoene mense. Peace is in our hands. Ons kan vrede skep. Was daar vrede? Nog nooit nie. Geliefdes, Jesaja 59, as die soeien wil blaai, dink ek is nou 'n goeie tyd. Ek wil vir net uittreksels lees, ons het nie tyd om alles te lees nie, maar as u Jesaja 59 vers vanmiddag vers 1 tot 21 gaan lees, dan gaan u dink dat Jesaja praat van Suid-Afrika. Kyk, die hand van die Here is nie te kort om te help nie, en sy oor is nie te swaar om te hoor nie, maar, julle ongeregtigheid het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God, en julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat hy nie hoor nie. Vriend, vriendin, luister mooi vir my, wanneer jy bid en God hoor jou nie meer nie, is daar sonde tussen jou en God. Moenie wonder nie, moenie verskoning soek nie. As jy bid en jy maak nie kontak meer met God nie, is daar sonde tussen jou en God. Moenie wonder nie. Die volk, want julle hande is met bloed bevlek, en julle vingers met ongeregtigheid. Julle lippe spreek leuen, julle tong fluister onreg. Daar's niemand wat aanklaag in geregtigheid, en niemand wat 'n regstryd voer in waarheid nie. Klink dit soos Suid-Afrika? Hulle vertrou op nietigheid en spreek valsheid. Met moeite gaan hulle swanger en baar onheil. Basilisk eiers broei hulle uit, en spinnerakke weef hulle. Hy wat van hulle eiers eet moet sterwe, en as dit stikkend gedruk word, barst daar 'n ader uit. Hulle weefsels deeg nie vir klere nie, en met hulle voorpensels kan niemand om toemaak nie. Hulle werke is onheilswerke, en die daad van geweld is in hulle hande. Hulle voete hardloop om kwaad te doen, en is haastig om onskuldige bloed te vergiet. Hulle gedagtes is onheilsgedagtes, verwoesting en verbreeking is in hulle paaie. Die weg van vrede ken hulle nie, en daar is geen reg in hulle spore nie. Hulle maak hulle paaie krom. Niemand wat daarop loop, ken die vrede nie. Gaan lees in die eie tyd die res van die verse. Ek moet met u hierop praat. Verdra my vanoggend. Die volgende item wat so verskriklik hoog op ons agenda is in Suid-Afrika, is verkiesing 2024. Het u dit agtergekom? En nou skarrel ons almal weer. En ons almal word weer ingesleep in hierdie politieke milieu. En almal staan op verhoe. En almal vertel wat hulle gaan doen. Jy kan niks doen sonder God nie. Ons land is 'n goddelose land. Moenie vir my sê ons is 'n Christenland nie. Ons is dit lankal nie meer nie. Die spinnerakke sit in ons kaste in ons land. In die hoogste sale van ons land sit die spinnerakke. Ons dink as ons 'n nuwe gebou langsaan oprig, dit gaan beter gaan. Daar kom nuwe spinnerakke. Daar kom nuwe ongeregtigheid. Daar kom nuwe leuns. Jeremia skryf in Jeremia 6 vers 14, en hulle genees die verbreking van die dogter van my volk op die maklikste manier deur te sê, vrede, vrede, terwyl daar geen vrede is nie. Die sekretaris-generaal van die Verenigde Nasies spreek sy mond feitelik elke tweede dag uit oor wat alles moet gebeur om hierdie wêreld 'n vrede wêreld te maak. Mense stroom, mense val in lyn soos skape, en hulle vergeet vrede sonder die prins van vrede is geen vrede nie. In jou eie persoonlike lewe kan ek vir jou sê, geliefde, ek was ook al daar meer as een keer, wat jy probeer om dinge reg te maak, maar jy kry dit nie reg sonder Christus nie. Jy kry dit nie reg nie. Jeremia roep uit in hoofstuk 14 vers 19, hy sê, het jy Juda dan heeltemal verwerp? Moet ons vandag hier sê, Here, het jy Suid-Afrika dan heeltemal weggegooi? Of het jy siele afskie van Sion? Waarom het jy ons geslaan, sodat daar geen genesing vir ons is nie? En dan skryf Jeremia, hulle wag op vrede, maar daar is niks goeds nie, en op 'n tyd van beterskap, maar daar is verskrikking. Is dit nie die lied van Suid-Afrika nie? Elke dag, dan kom daar 'n nuwe minister, dan dink ons, wow, nou gaan iets gebeur, en dan gaan ons net alles verder agteruit. Geliefdes, in ons hospitale lyk dit vreed. Machinerie wat mense se lewens moet help, red, werk net nie of is net nie daar mee nie. Beddens bestaan nie meer nie. God se woord, vriende, beskryf die toestand van die wêreld. Ek vat jy 'n bietjie Nuwe Testament toe. Ek hoop en bid so dat jy vanaand die tyd uitkoop en vanaand kom luister na die boodskap wat die Here op ons hart gelê het. Romeine 3 vers 10, wat dan het ons enige voorrang, hoegenaamd nie, want ons het tevore al Jode, sowel as Grieke beskuldig, dat hulle allemaal onder die sonde is, soos geskrywe is, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Dan gaan hy vol, en hy sê hoe hulle is, hulle het allemaal afgewyk, hulle is vol bitterheid, hulle is haastig om bloed te vergiet, amper soortgelyk wat staan in Jesaja, skryf Paulus aan die gemeente, van God in Rome. Dan sê hy verwoesting vers 16 en elende is in hulle paaie. Vers 17 en die weg van vrede ken hulle nie. Daar's geen vrees van God voor hulle oë nie. Paulus skryf van die gemeente in Thessalonika. Met betrekking tot die eindtye sê hy in 1 Thessalonisense 3, want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval hulle skielike verderf hulle soos die barensnoot 'n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Dis die wêreld. Hulle probeer vrede skep sonder God. Ek wil wegbeweeg van die negatiewe nou, en ek wil nou met u 'n paar gedagtes bespreek oor hy sal vrede wees. Ek wil praat met u oor wat sê die woord van God. Want as u vandag vir my sê, maar dominee, ek ken die Here, ek het die Here lief, dan moet u weet wat staan in die woord. Die eerste gedagte, die woord van die Here sê vir ons baie duidelik, God alleen gee vrede, vriende. God alleen gee vrede. Ek gaan vir jou 'n paar tekste lees. Waar gee God oral vrede? Hy gee vrede vir 'n land. 'n Land kan God se vrede, God se shalom, kan 'n land en sy mense beleef. Ek lees vir Levitikus 26 vers 6. Ook sal ek, hoofletter, vrede gee in die land, sodat julle sal lê en rus, sonder dat iemand julle skrik maak. Ja, vriende, sonne laat hy booswig by jou sal inbreek. Laas nag net om die hoek van ons ingebreek. Net die straat, net so af by ons in die straat. En ek sal die wilde diere uit die land laat verdwyn, en geen swaard sal die hele land trek nie. Dis God se belofte aan sy volk. Het ons vrede in ons land? God alleen gee vrede ook aan die individu. Elke een van ons hier is ook 'n individu. Ek lees vir u in Numeri 6 vers 26. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Dis daai wonderlike seëngebed. God wil vir jou vrede gee, individu. Psalm 29 vers 11 sê, met betrekking tot die volk, die Here sal sy volk sterkte gee, die Here sal sy volk seën met vrede. Ek weet nie, jy moet my reg help, maar wanneer ek met my volk te doen kry, en ek praat buite van ons verband nou, ek sien soveel mense met onvrede. Jy weet jy, ek moet party oggende moet ek nou, die Here werk 'n wonderlike pad met my, moet die bouery, want ek wil al 5 uur beginne werk. Maar, Chamberlain's maak jy 7:30 oop. Oh, is my verskriklik om 20 minute daar te staan en niks doen en wag dat hulle oopsluit. Dis verskriklik vir my. Maar daar leer ek geduld. En dan sien ek die gesigte van mense wat daar aankom. Dit is interessant, veral maandagoggend en môreoggend het ek weer 'n encounter. Jy sien 'n ou nie. Hy kom laaste aan, maar as hy deur oopgeraam het, jy pad gee, hy wil eerste wees. Hy stoot hy waantjie, moenie in sy pad wees nie. Hy is klaar omgekrap. Dan staan ek maar beleef een kant toe, want ek is nou al grys ook. Staan ek maar een kant toe, en dan hoop ek maar, hy gaan ook die pynklaan toe waar ek wil wees nie. En dan gaan ek rustig in en ek kry my goed. Daar is nie vrede nie. Jy kan sien, daar is nie vrede op die gesig nie. Moet nie dink die tannies is ook nie haastig in die hardware stores nie, hoor. Loop vir jou uit die pad uit. Maar ek wil vir jy lees wat die Here nog vir ons sê in sy woord. Hy gee vrede. Ek wil vra dat jy, ons is amper klaar, dat jy net gou konsentreer. Hoor wat God doen. Jesaja 60 vers 17. Verkoper, bring ek goud. Het jy mooi gehoor wat God sê? Hy vat jou koper, hy gee goud in die plek van koper. Veruister, bring ek silwer. In hierdie week ergens moet ek 'n klomp uisters wat daar, jy kan daar onder in die hoek kyk, ons het al begin al die bourommel ook wegry. Dis al skoon daarso. Maar die uisters moet ek opsny en dan gaan verkoop ek dit en hy skroot metaal geld en dan braai ek vir my werkers wors en pap donderdag. Hy vat die uister, God, hy maak het vir jou silwer. En vir hout gee hy koper. En vir klippe gee hy uister. Hoekom doen God dit? Hier vat hy ons koper en maak hy het goud. Hoekom doen hy? Want hy weet ons kan nie sonder die metale klaarkom nie. Ons het dit nodig. Luister mooi. En dan, as hy die ruiltransaksies gedoen het, hoor wat sê hy, is nog in die selle, Jesaja 60 vers 17. En ek sal vrede as jou owerheid aanstel en geregtigheid as jou bestuurders. Ach, as ons maar net 'n paar bestuurders kan kry wat hulle hande uit die geldtrommel kan uithou. God, geliefdes, alleen gee vrede. God alleen is vrede. Hy kan nie vir ons iets gee, en ek sê dit met respek nou, wat hy nie is nie. As ek nie liefde het nie, kan ek nie vir iemand liefde gee nie. Nou wat sê ons hierso? Micha 5 vers 4, ons teks van oordenking, en hy sal vrede wees. Ons weet dat Micha praat in daai konteks van die 1000 jaar van vrede, die millennium wat sal kom. Ek is deeglik bewus daarvan. Maar hy sê ook in Rigters 6 vers 24, toe bou Gideon daar 'n altaar vir die Here. Kom ons stop. Gideon sit en hy's besig om daar in sy stoor te werk. Maak dit nou baie aktueel dat ons almal verstaan. Ewe skielik hier's 'n man en sê vir hom, vrede vir jou dapper held. Hy kyk die ou so en hy sê, ek, 'n dapper held, ek is niks man. Ek is die geringste onder my volk. Kyk hoe gaan het met ons, die Amalekiete, Hetiete, Ferisiete en allemaal van hulle. Hulle kom net, hulle verwoes my land. Hulle vat my oeste. Ek is niks man, waar kan jy sê ek se dapper held nie? Dis die moment. En toe hy vir hom sê, nee, maar jy is. God wil jou gebruik. En ons allemaal weet, hy moes manskappe vat en hy moes gaan oorlog voer. Hy is een van die rigters geword. En hy 10.000 en hy voel dapper. Want met hierdie 10.000 kan hy daar met die ouens vat. En die Here sê nie, te veel manne by hom en al bly net 300 oor. Kan julle onthou die verhaal? Nou ek sal baie dapperder wees met 10.000 ouens saam as met 300. Maar Gideon besef hy is iets aan die gang. En toe hy klaas en hulle verslaan hierdie vijande van Israel, toe bou Gideon daar een altaar vir die Here en noem dit, die Here is vrede. Weet jy wat sy gebaar is dit, vriende? Dit staan vandag nog daar by Ofra van die Abiezeriete. Ek vat hier na Filippense 4 toe. In die Nieuwe Testament. Is een van die wonderlijke verhale in die Bijbel, vir my persoonlik, is die verhaal en die Here se handeling met Gideon. En hoe dat die Here eenvoudige man vat, en hy maak net die wonderlijke daad met hom. Ek lees Filippense 4 vers 6, wees oor niks besorg nie. Kom ons stop gou daar, moet nie hande opsteek nie. Ek vraag net, hoe makkelijk is het om oor niks besorg te wees nie? Hoe makkelijk is het om nie te bekommer te wees, wat gaan jy doen hierdie feesttyd? Waarmee gaan jy dit doen? Hoe gaan jy dit doen? Hoe gaan jy alles by mekaar kry nie? Maar die skrif sê, wees oor niks besorg nie, en dan gee jy vir jou een oplossing. Maar laat julle begeertes en alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. Met ander woorde, jy sê dankie vir goed wat jy nog nie gekry het nie. Snap julle dit in die tekst? Hoekom? Omdat ek kan weet dat my God is vrede. Hy wil hê ek moet shalom wees. Dis nie voorbarig nie. Maar nou kom ons by die volgende tekst. Uitvloeiend van om oor niks besorg te wees nie, uitvloeiend om te besef dat ek God reeds kan dankie sê, omdat hy gaan voorsien vir my, uitvloeiend daarvan, en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar, in Christus Jesus. Jy sien, dis nie een kits resepie nie. Verder broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, wat een deeg en wat een lof daar ook mag wees, bedink dit, en wat julle geleer, en ontvang, en gehoor, en in my gesien het, julle het het volgend geleer, julle het het ontvang, julle het het gehoor, wat moet ons nou daarmee maak? Bedink dit, doen dit, en die God van vrede sal met julle wees. So my broeder, my suster, jongmaat, jongmens, jongmense, hoor jy seker net meer oor die rapporte, maar alles is die bron God. Hy is vrede. Ek sluit vandag af, jy kan maar gaan lees 1 Thessalonicense 5 vers 23, 2 Thessalonicense 3 vers 16, Hebreërs 13 vers 20 verwys allemaal na die God van vrede. In elke van die tekste sal u lees die God van vrede. Die laaste gedagte wat ek vanoggend mee wil afsluit is, die derde gedagte, hy sal vrede wees, ons word opgeroep tot vrede. Vriende, om onvrede te hê, is nie aangenaam nie. Om te voel die hele tyd asof iets jou jaag, is nie lekker nie. Ek weet, ek raak nou op sensitiewe goede, maar ek kan net praat uit my eie context uit, so, julle kan rustig wees, ek het die goed ook al gehad en beleef, en om die hele tyd on the edge te wees, dis nie wat God vir jou of vir my in gedagte het nie. Vooral nie as ek en jy bely, ek is kind van God, hy het my siel uit genade gered nie. Om nie vrymoedigheid te hê nie, is om onvrede te hê. Wat sê die woord? Ons word opgeroep tot vrede. En net so twee gedagtetjies wat ek onder dit wil bespreek met u, dan gaan ons regtig klaar wees. Die eerste een is vrede met God. Ek moet daaroor praat. Ons is in die feesttyd, dis die wonderlikste tyd om met God 'n nuwe verbond te sluit. Dis die wonderlikste tyd om opnuut my leeg te maak voor die Here. Dis die wonderlikste tyd om te sê, Here, ek kan nie hierdie druk, ek kan nie meer dit hanteer nie. Dis die wonderlikste tyd om te sê, Here, ek het nodig, ek begeer u shalom, ek wil dit terug hê. Ek het dit ergens, het ek het neergesit. Job skryf vir ons in Job 22 vers 21, sluit tog vriendskap met hom, sodat jy vrede kan hê. Daardeur sal goeie dinge oor jou kom. Partykeer is dit net 'n gesindheid in my hart wat ongelukkig is met God, wat maak dat ek nie meer daai kontak met hom het nie. Partykeer is dit iets wat gebeur het deur die jaar en ek het regtig so gehoop dit gaan hierdie kant toe uitwerk en dis heeltemal die teenoorgestelde kant en ek is ongelukkig daaroor. My ongelukkigheid vat nie baie lank om opstandigheid te word nie. My opstandigheid vat nie baie lank om rebellie te word nie. En dit maak dat ek vyandig word teenoor die mense die naaste aan my wat ek lief het, maar ook teenoor God. Partykeer vat dit baie lank om daarby uit te kom, want ons natuurlike reaksie is om te sê, nee, ek dink daarom ek is kwaad vir die Here nie. Maar hier binne is daar nie vrede nie. Sluit vriendskap met hom. Hier vanoggend vat jou hand en sê, Here, sit net my hand in u hand asseblief. Ek het u so nodig. En God sal dit doen. 1 Korintiërs 7 vers 15b is interessant, daar in hoofstuk 7 praat hy nou oor die huwelik. Nou die van ons wat in die huwelik is, of het nou 'n maand is of 50 jaar, dit kan rof gaan in die huwelik. Dit kan 'n problematiese situasie word. Jy kan die hele tyd koppe stamp, maar nou kom hy te midde van die redenasie met die gemeente in Korinthe, waar hy praat oor die huwelik, dan sluit hy vers 15 af, maar God het ons tot vrede geroep. Meneer, mevrou, broeder, suster, hoe lank jy en jou girl vir mekaar kwaad bly, is jou saak. Ek sê dit met respek, maar regtig? Is dit regtig jou saak? Is dit regtig net jou en jou vrou se saak alleen? God roep ons tot vrede. Dan moet jy die minste maar wees en sê, weet jy, kom hier, ek wil jou 'n drukkie gee, ek jammer, ek was verkeerd. Maar dominee, ek was nie verkeerd nie. Dit gaan nie oor wie was verkeerd of reg nie. Dit gaan oor die onvrede in jou huis. Oor die atmosfeer wat so dik is. Klop, jy kan hom raak. Hy praat in daai konteks oor die huwelik. En God roep ons tot vrede. Die laaste gedagte, ons word opgeroep tot vrede. Ons moet dit soek en ons moet dit najag. Ek wil graag net twee tekste met u deel, dan is ons genuine plan nou. En dit is Psalm 34 vers 15. Psalm 34 vers 15. Wyk af van wat verkeerd is en doen wat goed is. Soek die vrede en jaag dit na. Jy weet, vriende, is baie moeilik vir 'n mens, die deursnee mens, om te besef, maar ek was verkeerd. Weet jy, dis nie altyd lekker om askuus te sê nie. Ek beloof jy, dis nie altyd lekker nie. Maar wat ek wel vir jy kan sê, dis bevrydend. Want as jy weet jy was verkeerd, en jy sê askuus, dit is absoluut 'n oombliklike herstel van vrede. Psalm 119 vers 165 praat ook met ons oor hierdie saak. Ek lees dit. die wat u wet lief het, het groot vrede, en vir hulle is daar geen struikelblok nie. Kom vandag, moenie die wereldse vrede najaag nie, want die wereld kan nie vir jou vrede gee nie. Christus, God, hy gee vrede. Vertrou hom, as jy vandag weet, die woord het met my gepraat, sluit met hom een vriendskap. Vanaand praat ek net oor Jesus en vrede. Jy sal hoor, ek het op God geconcentreer, die drie eenheid, het jy dit achtergekom? Vanaand net wat die woord en Jesus oor vrede vir mekaar sê. Ek sien uit om met jy die woord te deel. Kom ons buig voor die Here. Here, na wie toe sal ons gaan, het Petrus gesê, eer die woorde van die ewige lewe. Vanoggend roep ek uit, na wie toe sal ons gaan, dis u alleen wat ons ware vrede is, dis u alleen wat het kan herstel, dis u alleen wat met ons een vriendskap wil sluit, dis u wat ons oproep om hierdie vrede na te jaag. Daarom bid ek, as daar vanoggend iemand is wat sê, Here, u het met my gepraat, dat u daar die vrede en daar die individue sal kom teruggee, vir hulle sal uitwys wat is die oorsaak van die onvrede, en om in hierdie vakantie feesttyd te weet, Jesus is ons vredevors, ons aanbid u daarvoor, amen. Ons, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God onse Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met die elkeen en skenkie sy vrede in Christus Jesus. Amen.